milí posluchači, milé posluchačky, diváci, divačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Kdo neroste, zaroste. Dneska budeme růst s Milanem Formánkem, ahoj.
Ahoj.
A já jsem poslouchal, a pokud si chcete poslechnout i vy a o marketingu, tam toho je spousta a velmi zajímavého i pro mě jako ne, pro nemarketáka, tak kdybych řekl špatně, formanek.bio je webovka, je to tak, a tam najdete v záložce tomu určené dostatek podcastů, rozhovorů s Milanem. Ale říkám to celý proto, protože bych to rád pojal jiným způsobem, zaprvé, aby ho nenudilo, že mluví po tisíce o tom stejným, ale zároveň si myslím, že bychom se mohli podívat na věci, které by mohly být pro diváky ještě zajímavější, protože nejenom, že si nevím, jestli by ses vyhnul, a proto ho použiju jenom já, slovu expert na marketing, ale protože ta znalost opravdu je široká a kromě toho, že ho učíš na Newtonu a učíš ho ve spoustě firem a konzultuješ, tak to myslím, že by se pod tu hlavičku už expert schovat dalo. Tak ale to, k čemu celou dobu mířím, je, že jsi vlastně celoživotní student. A to nejenom formálně, ale i v čemkoliv jiným, a tak bych se rád podíval vlastně na tebe jako na osobu. A na začátek mám svoji tradici, kdy dávám otázku, kterou jsem nedal ještě nikomu jinému. A vždycky to je spíš jenom, co mě v tu chvíli zaujme. A tady bylo první, ty jsi přinesl, sice si říkal, že ji nebudeš ukazovat na obraze, na kameře, ale přinesl jsi takovou láhev napití, kde je napsaný Liquid Death a něco si z ní nalil. Tak co si z ní nalil a mám se toho bát?
Ne, to jsou čajky ze zahrádky, takže to je v pohodě, to byla pouze termoska. Týhletý docela vtipný, zajímavý značky, která vlastně prodává obyčejnou vodu, ale jmenuje se jako Tekutá smrt, protože ta idea toho zakladatele byla o tom, že když se pohybuješ třeba v tom prostředí jako koncertů a extrémních sportů a podobně, a jít prostě jako hudebník s nějaký rockový kapely na stage a vzít si jako akvilu nebo jako prostě vodu, tak to je vlastně jako trapný, jo? Že tam potřebuješ buď toho Pivsona, jo, anebo nějaký energeťák, ale vlastně ani jedno nechceš pít, když každý den máš někde koncertovat, že jo, když už tě je jako 40, jo, v mládí to neřešíš. Ale vlastně nebyla alternativa. Tak on s tímhle přišel, že udělal takový jako death metalový nápisy a vypadá to celý jako drsně, dělá takový cool vtipný metalový reklamy. Mm-hmm. Hezký.
Takže tě to zaujalo vyloženě jako příběhem té značky.
Jo, je to vtipný. Ale samozřejmě zase jako nemám tu obsesi jako někteří marketéři, že je to jako naprosto wow bomba. Nejvíc cool značka, protože pořád je to strašně malinkatý. Jo. Když se podíváš, to, co oni prodají za rok, to Coca-Cola prodá za den.
No a je něco jako z čeho ty jako velký hloubal a rejpal do všeho marketingového značkového, z čeho ty si sedneš na zadek?
To je otázka asi ty úrovně, co to znamená sednout si na zadek. Jako já jsem nadšenej skoro z každý reklamy, kterou vidím v něčem, jo? Buď v nějakým detailu, protože na reklamu se můžeš dívat jako na film. Tam máš dobrý herec, režisér, kameraman, světlo, zvuk, písnička, střih, jo, těch možností tam fakt hodně, oblečení, strašně moc detailů, scenografie. A to si vždycky dokážu najít nějaký takovýhle střípek na tom. A zároveň si tam vždycky můžu najít i něco, co se nepovedlo, jo, takže si to můžu použít jako do svý sbírky reklam, jak to nedělat.
No a je nějaká, která vlastně teď ti vyskočí, jako že tě fakt zaujala něčím trošku jako komplexněji, že bys si řekl, tyjo, tak kdybych pod tímhle byl podepsaný, tak bych se rozhodně nestyděl.
Bylo by asi jednoduchý vytáhnout ty zahraniční, mnohem větší výzva je ty český, tak z těch českých třeba jsem rád za to, co se povedlo, třeba Bauhaus, který se vrátil k tomu, že začal používat tu dražší písničku a používá to konzistentně, nebo Seznam, že taky po dlouhý době vytáhli toho psa, že jo, zaplatili si tu drahou písničku, Nekonečný příběh, jo, a nebojí se udělat i nějaký jako výpravnější spot, ale i při tom zachování těch kódů značky od začátku do konce spotu. Jo, protože ona jedna věc je, často si člověk sedne na zadek nebo ho dojme takovej ten srdcerivnej spot, kde vlastně je to krásný příběh, skoro jak film, ale až na konci se dozvíš, co to je za firma. A většinou lidi si to vůbec nezapamatujou. Mm-hmm. Mnohem větší výzva, a to je hezký na tom našem řemeslu, je zachovat tuhle tu příběhovost a tu srdečnost, ale přitom to mít prošpikovaný tu značku od začátku do konce. Mm-hmm.
A tady u toho tě napadá někdo, mě, přiznám se, ale je to můj v tomhle značně laický pohled, tak mi třeba vyskočí IKEA, že to vlastně tam ty příběhy jsou a už tuším nějak z toho, jakým způsobem to dělají, že to bude ta IKEA, takže mi to tam zůstává.
Určitě, jo, může být.
Jo. A vím, že jsem říkal, že se o tom bavit nebudem, ale asi se tomu úplně nevyhnem, tomu tématu marketingu jako takovýho, ale jenom bych chvíli zůstal u té reklamy. Vím, slyšel jsem od tebe, že reklama v televizi klasická úplně mrtvá není.
Vůbec ne.
Ale spíš mě to zajímá ještě i z toho pohledu teď tvého osobního. A pokud vlastně tam do toho nepřesahuje ten profesní a nevadí ti to, jsi taky jeden z těch mnoha, kterýmu vlastně jako vadí reklamy a kde všude jsou, že vlastně jako člověk, buď si to může zaplatit, má tu variantu, může si zaplatit YouTube Premium a cokoliv další, jakoukoliv aplikaci a vyhnout se tomu, anebo se tomu vlastně jako nevyhýbáš, protože to je pro tebe zdroj zdarma.
Určitě já jsem velký odpůrce drtivý většiny reklam, protože jsou udělaný extrémně nekvalitně. Je to jenom agresivní řev primitivních jako slov a slev. A bohužel ten obor marketingu, který je krásná, široká disciplína, tak velmi často lidi ho vnímají pouze jenom jako synonymum komunikace nebo na to, že jako reklamy, což je jenom placená část komunikace. Bohužel i často jako slavní čeští influenceři o tom mluví občas. To je otravný marketing, jo, nebo to je manipulativní marketing. Ale oni tím myslí jenom tu reklamu. Jo, oni tím nemyslí výzkum, jako cenotvorbu a segmentaci a další takovýhle jako kroky, které předchází tomu, než jde ven něco. Takže ano, velká část reklamy je otravná a já bych byl třeba i klidně příznivce toho úplně zakázat reklamu na děti a outdoorovou reklamu, že to budeš mít pouze v těch médiích, kde proaktivně můžeš jako vstupovat do toho prostoru, jo, když si prostě otevřeš časopis, zapneš rádio, televizi, webovku, tak ty vstupuješ do toho prostoru s tím, že buď si něco zaplatím zadarmo, anebo budu poslouchat podcast zdarma za tu cenu, že tam bude reklama. To je podle fair deal. A v momentě, když jdeš ven na tu ulici, tak nemáš výběr. A tam si myslím, že bychom mohli trošku kultivovat a byl bych klidně v tomhle přísnější, co se týká toho veřejného prostoru.
A přitom to byla veliká debata, když to zmizelo z dálnic, billboardy. A mám pocit, že o to víc, konkrétně tady v Praze jich přibylo, ano. Potom všude možně, že člověk sice jede pohodu po té dálnici, ale pak vjede a je na okruhu a vlastně tam vidí víc billboardů než aut.
Souhlas.
Tak by mě zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby v tom to bylo ještě přísnější, ale vidím, že bys rád jako směřoval tím směrem.
Jo, a opět je to teda, jak o tom, že nemusí být na tom okruhu pražským, jich tam po každých 10 metrech, ale v některých zemích je to ještě horší. Ale i zase jde o tu formu, jo? Když prostě někde vidíš Magnézia, toho orla jenom jako vtipně, jo? Nebo nějaký jiný styl, třeba citlivějšího vizuálu, tak je to něco jiného, než když tam prostě na tebe agresivně něco řve. A ještě úplně nejradši mám takový ty billboardy, kde tam máš dole vrhu napsáno jako e-mail, telefon, adresa, ičo, pseče, a teď si musíš jakoby zastavit asi na té silnici a všechno se to začít zapisovat do deníčku. Jo? Tak to je jasná ukázka toho absolutního nejenom nepochopení, ale to je přímo jako ignorace a skoro až arogance vlastně vůči tomu zákazníkovi a vůči tomu prostředí. Jo, to je takový, to si pohodlně prostě zadám z kanceláře, vyrobte mi nějaký vizuál a ten pak hodím úplně všude. A je mi jedno, jestli to bude na Instagramu, na billboardu nebo jako na plakátu. No, tam bohužel bych měl trošku s tím vědoměji pracovat, protože nejenom z pohledu efektivity té značky, aby dosáhla cílu, který si stanovila a proto tu komunikaci dělá, ale i právě z pohledu nějaký etiky a estetiky.
Proč to ty firmy dělají? Je to pro ně jednodušší lenost, neznalost.
Neznalost, primárně.
No a neznalost toho, jaký to má vliv třeba na toho koncového zákazníka, že ho to vlastně může štvát?
On není takový problém lidi štvát, jo? To není takový problém, to úplně tolik nevadí. Ono je lepší v lidech vzbudit nějakou emoci než žádnou. Bohužel, já bych si hrozně přál, aby to fungovalo trošku jinak, že v podstatě kdykoliv uděláš špatnou, škaredou, agresivní, kontroverzní, hulváckou reklamu, že ti zkrachuje firma, bohužel to tak není, přál bych se, aby bylo. Je rozhodně lepší udělat nějakou i kontroverzní reklamu, než úplně nudnou šeť a nějaký klišé. Bohužel. Naštěstí jako ty negativní aspekty komunikace fungují krátkodobě a ty je oproti těm pozitivním, který můžeš dlouhodobě desítky let budovat. Jo. V té negaci je problém, že ona velmi rychle tam naskočí ta hedonická adaptace a člověk potřebuje jako víc. To vidíš třeba na politicích. Nebo jo, jak prostě každý rok se to eskaluje. Když se podíváš na ty politické debaty před 10, 20, 40 lety, mění se to. Jo. To samý ve filmech. V těch starých filmech, že odhalil někdo ramínko a už to byla velká erotika, zakažme to. Dneska je to porno, že? To se normálně v televizi ukazuje. Protože ty musíš gradovat. Ale když bohužel v tom oboru marketingu je fakt extrémní neznalost. Když se podíváš na většinu marketérů a bavíš se s nima, tak zjistíš, že většina nestudovala ten obor. Jo, je to spíš takový, to chtěl jsem dělat něco jiného a do toho jsem šel kvůli penězům. A to je velký průšvih, jo, že tam je ta neznalost. A když už se začneš zajímat o ten obor a chceš si to teda dostudovat později, tak zjistíš, že je tam obrovské množství svádění na cestí. Je tady obrovské množství autorů, kteří jsou nejpopulárnější, nejznámější a přitom velmi mylný v tom, co doporučují.
A tam by asi šlo o to, která konkrétní, ale když to ze všeobecním, tak byla by z tvého pohledu a vlastně i zkušeností, protože jsi s tím prošel a studuješ oba ty takový základní směry, je dobrým směrem pro to, pokud si to chci studovat, tak jít vyloženě dělat ten obor na vysokou školu anebo nějaké samostudium, ať už jsou to online kurzy, knížky a tak dále.
Přál bych si říct, jako běžte určitě na vejšku, tak snažím se třeba sám přinášet nějaký program, který to dělá trochu jinak, než je ten kotleriánský přístup. Jo, bohužel dneška se pořád učí primárně kotler na univerzitách a to je velký průšvih. A to je určitě špatně, je potřeba to doplnit o mnohem jako relevantnější literaturu. Takže řekl bych kombinace. Myslím si, že ta škola, nejsem určitě na té straně extrémního táboru, který říká, vejška je úplně blbost, zbytečná ztráta času, jako já jsem celkově takový trošku odpůrce toho, jako možná čím dál rostoucího hnutí fake it till you make it a hustle, jo, jako rovnou rychle vydělat ve 20 si prostě milion. A ten druhý extrém, kdyby mohl být zase jako ano, bez vejšky, prostě seš nic, jo, takže nejsem ani v jednom z těch extrémů, myslím si, že je to i zbytečný. Já třeba to moje osobní cesta byla, že jsem si udělal bakaláře, přitom jsem pracoval, pak jsem si to zapauzoval, nevím, na 15 let, pracoval jsem, teďka si dodělávám zase, jo, i tradiční vejšku, přitom si dělám obrovské množství, každý kvartál mám nějaký jeden minimálně zahraniční nějaký kurz. Bohužel teda tam je velká výhoda ta angličtina, jo, což samozřejmě s AI se bude třeba zjednodušovat, ale fakt v Česku nevznikají dobrý materiál, co studovat v tom mým oboru a je potřeba jít ven. A rozhodně ne do Ameriky, to je takový jako jednoduchý tip pro posluchače. V Americe paradoxně na to, jak se tam tvoří kultura primárně pro svět a platformy, třeba ty sociální sítě, tak rozhodně se tam netvoří jako dobrý marketingový know-how. To je spíš jako Anglie, Austrálie, Nový Zéland.
A čím to je? Tohle mě zrovna zaujalo.
Může tam být určitě i určitá přehnaná snaha tlačit do toho svůj idealismus. Jo? Takže seš třeba určitým způsobem politicky zaměřený a máš nějakou ideální vizi světa a pak se snažíš to skrze ty firmy, které máš ve správě, tlačit. Takže často ty myšlenky americké jsou správné z pohledu nějakého lidského, že chceme make a world a better place a chceme, aby značky byly udržitelné a ekologický a inkluzivní a tak dále, ale velmi často ty doporučení nemají žádnou oporu v reálné vědě a důkazech. Je to jenom spíš jakoby sen, jak bychom si přáli, aby to fungovalo. A bohužel pak to ale lidi přebírá jako doporučení, jak se to má dělat. A kvůli tomu pak i třeba krachují často firmy. Hmm.
Když zůstanu na chvíli u toho studia, protože co tě vlastně přivedlo zpátky do té školy? A předtím jsi studoval na toho bakaláře marketing, a teď jsi zmiňoval, že jsi víc vyložený jako spíš ekonomickým, biznisovým oboru. Hmm. Tak proč vlastně zaprvé ta cesta na tu vysokou školu zpátky a za druhé proč ten specifický obor? Čím se ti hodí do té skládačky? Hmm.
Tak beru to o tom, že mě baví vzdělávání a občas na to narazím, když na nějakých vysokých školách učím, že by chtěli i, abych mohl být garantem třeba toho oboru, katedry, anebo vedl nějaký práce, tak k tomu pak potřebuješ ten titul vyšší. Takže to byl jeden úhel pohledu. A druhý úhel pohledu je, že já celý život můj hodně by se dal zhrnout do nějakého slova jako duality. Jo? Já neustále se snažím balancovat ty různý duality, o tom se ještě tak pak můžeme pobavit. Ale tady jsem cítil, že mám nějaký silný stránky v oblasti marketingu a právě to třeba mikro, makro, manažerské účetnictví a další věci bylo něco, co mě není přirozený, ale zároveň jsem věděl, že bude dobrý, když se to doplním. Jo? Takže já se snažím v tom oboru kombinovat to umění a ty data, jo? Tu kulturu a zároveň i ty čísla. Budování značky a i třeba ty výkonnostní prodejní kampaně.
Teď si to udělám jednoduchý, jenom se doptám vlastně na toho, proč? Proč se v tom snažíš hledat ten balanc?
Protože pouze ten balanc je to správný, nejefektivnější. V historii se často vedly boje, co je víc, jestli jako budovat poptávku budoucí nebo sklízet tu aktuální, brand versus výkon. A to je absolutně zbytečná debata. Neexistuje typ organizace, pro kterou by bylo jedno nebo druhý správně. Vždycky je to kombinace obojího a jediné, co řešíš, je ten správný poměr. Problém je, že drtivá většina marketérů a tím pádem pak i firem jde do jednoho nebo do druhého. Umí velmi dobře točit videa, psát texty, a nebo naopak umí velmi dobře nastavovat PPC kampaně prostě na Google, ale ani jedno není to optimální, pokud je to pouze to jediné, co děláš. A bohužel často ty firmy, zvlášť malý, střední, rodinný firmy, si najdou jednu agenturu, jednoho marketéra a ten má většinou úzký záběr. Na něčem vyrostl, něco je jejich nejsilnější dovednost a to je to pak jediné, co ta firma dělá. A ty agentury často nemají v tomhle ten přístup, že by řekli, hele, my umíme jenom tuhle část, je potřeba, abyste si dobrali ještě tyhle další jednu, dvě agentury k nám, abyste měli jako plný koláč a tu ideální, optimální synergii těch jednotlivých taktik.
A jak ti tady tohle balancování a případně ta dualita vlastně funguje ve tvým stylu fungování? Dlouhou dobu, 13-14 let, jsi byl v Red Bullu, což bych asi korporátem nenazval, nicméně jako velikostí firmy minimálně rozhodně. A teď se pohybuješ víc na volné noze, máš malý dítě, do toho ale studuješ. Jak se ti tohle daří vlastně jako držet ve vzduchu?
Tak byl to jeden z těch důvodů, proč jsem z té firmy chtěl odejít, protože už jsem cítil, že... Tam jsem se nasaturoval toho úžasného všeho, co mi ta firma dala, mohla dát. A cítil jsem, že ten svět, který jsem začal objevovat, marketingový mimo, je pro mě velmi atraktivní a že bych chtěl ještě víc času mít na to studovat. Takže tak jsem si chtěl udělat čas jedno z tohohle důvodu. Zároveň jsem věděl, že se chci věnovat nějaký stavě svého jako hnízda, toho domu, zahrady. To mě taky zabere nějaký čas. A zároveň, že chci založit rodinu. Takže to byly nějaký tři důvody, kde jsem cítil, že to není úplně kompatibilní s tím zaměstnáním fulltimeovým, kde by to bylo spíš takový už jenom komfortní splácení hypotéky, ale pokud chci jako tyhle ty tři zmíněné oblasti fakt jako prožít víc naplno, tak bude pro mě lepší jako jít na tu volnou nohu.
A jsi aktuálně s tím rozhodnutím spokojen?
Určitě, rozhodně, ano. Jo.
A i pokud ti nevadí, že do toho vlastně...
Já v tomhle jsem pro mě takový analytik, jo, že já dělám ty rozhodnutí velmi pozdě. Jo, měl bych dělat, já jsem jako dost bohužel jako averzní k riziku, což člověk, když si dneska otevře LinkedIn nebo mnoho jako literatury moderních jako startupistů, úspěšných biznesmenů, tak je protipol tomu, co doporučuje se, jo, že by ty bys měl prostě po hlavě rychle, agilně, že do něčeho skočit. Tam samozřejmě je otázka, kdy je agilita pouze jako paruka na nekompetenci, nerozvážnost a neznalost, jo, že se snažíme rychle do něco, čeho zmateně skočit. Ale beru, že je pravda v tom dynamickém světě příliš jako roky něco zvažovat asi není úplně ideální, ale je to moje cesta, kterou zatím jdu.
Tak tam myslím si, že to je zase otázka toho balancu, to znamená a plus životní fáze, životní situace, to znamená ve chvíli, kdy mám malý dítě a hypotéku a cokoliv dalšího k tomu a spoustu činností, tak jako jít z toho jistýho a naopak si myslím, že spousta lidí a ještě mnohem víc, než ty se vůbec jako bojí udělat tady tenhle krok, jít a dělat sám na sebe. No a třeba jako z poměru nějaké vytíženosti a toho finanční kompenzace, co jsi schopen si vydělat, tak i tady s tou stránkou jsi vlastně spokojený, že se ti to daří držet tam, kde potřebuješ?
Ano, kdybych nebyl, tak si něco můžu udělat, že jo? Takže vidím nevyužitý potenciál a je to hlavní téma pro mě poslední třeba rok a ještě bude, věřím, tenhle ten rok, hledat tu balanc a být v pohodě s tím nevyužitým potenciálem. Jo? Protože vidím, že kdybych byl aktivnější, protože já nekomunikuju sám, netvořím si svoji značku, nejsem dostatečně jako aktivní na LinkedIn a podobně. Pořád jsem nedodělal ten svůj videokurs, nevydal ty e-booky a nemám svůj podcast. To jsou všechno věci, o kterých já už přemýšlím jako přes 10 let a furt jsem je neudělal, ale každý měsíc proto něco udělám a připravuju to, aby to bylo fakt super. Jo? Takže jdou tou hloupou cestou, pomalou, místo toho, abych to rovnou udělal a v praxi se vylepšoval, tak já si to spíš jako připravuju. Protože zase ty mentoři, který já sleduju, tak oni často začali až v těch 50 klidně být jako slavný a úspěšný a já v tomhle jako mám trpělivost a nespěchám. Takže ano, jsem s tím spokojený, mám určitě mnohem víc času a kompenzace je v pohodě. Zároveň vidím, že by to mohlo být ještě mnohem lepší, ale přesně bylo by to na úkor toho volného času. Jo? A proč? Já hodně rád poslouchám právě ty příběhy těch starších lidí, kteří už jsou hodně bohatí a vidíš, že oni jako neříkají, kež bych tehdy ještě makal víc. Takže v tomhle mně přijde, že je ta zhoda docela jasná. S těma lidma, se kterýma já rezonuju, tak si radši užívat teďka. Když máš tu energii, to mládí, to malé dítě, tak spíš jako, než jako teďka dřít od nevidím do nevidím a pak vždycky jako utíct jednou za kvartál, za půl roku na tu dovolenou, kde budu teda žít, abych pak zase jako čtvrt půl roku nežil, tak já radši žiju jako každý den a to mě vyhovuje. A možná ještě bych tam mohl adresovat jednu věc, kterou jsi zmínil. Ale to je jedno. Já se k tomu vrátím.
A je to, zní to vlastně velmi uvědomělé a já bych se teď vrátil vlastně jenom k jedné části, kterou si v té odpovědi zmínil, protože jsi zmínil sousloví, které může být velmi velmi takový, jako spousta lidí na ně citlivých, ale myslím si, že to je jenom o definici. A to, to je ten dvojblok sláva a úspěch. To znamená, jak ty si definuješ, a jestli je sláva něco, tak jak si definuješ ty, co by tě třeba zajímalo, a pak vlastně, co je ale tvoje definice úspěchu, protože ta bude pro každý úplně jiná, pokud na ní vlastně přemýšlíš. Pokud na ní nepřemýšlíš, tak bude u spousty lidí velmi podobná.
Jo, tak sláva je pro mě úplně irrelevantní, to mám dost jako vyčištěný v hlavě. Tím, že já jsem právě třeba v Red Bullu jako hodně pracoval s těma nejslavnějšíma osobnostma ve sportu, v kultuře, fakt jako na té top světové úrovni. A hodně do detailu na osobní kamarádský bázi jsem poznal příběhy těch jako fakt světových celebrit. A poznal jsem to, co jako nevidíš v těch médiích. Jo? A ty to budeš asi znát, že jo? Z toho sportu, tam jsou prostě často jako ty vidíš ten úspěch, že jo? Na té obrazovce a říkáš si, ježiš, takový bych chtěl život. To auto, ty hadry, ta přítelkyně. A nevidíš ty jako probrečený noci. A ten pot a dřinu a ty oběti, který to nese na straně rodiny, i zdraví, jo, a tak dál. Takže tam jsem si dost, kolikrát jsem jako strávil různé procházky, večeře s těma celebritama a vidíš, jak vlastně si nemůžu ani najíst. Jo, jak vlastně je to wow, atraktivní, když někdo ho žádá o podpis a zdraví ho, podává mu ruku a děkuje mu třeba, že mu změnil život. Tak to zní hrozně atraktivně, ale v momentě, když vidíš, že se to děje od rána do večera, tak si začneš uvědomovat ty oběti, takže ne, sláva mě naláká a úspěch. To je dost filozofická otázka. Tam asi záleží, co člověk jako by chtěl, jo, kde já to mám definovaný dlouhodobě jako nějaká láska objevování, takže pro mě je úspěch, když jako miluju, jsem milován a zároveň mám prostor a zároveň realizuju to objevování, neustálý každodenní se učení, tak jsem úspěšný a spokojený. Ale přirozeně člověk je otevřený těm vlivům a když sleduješ, protože já to, že nekomunikuju, neznamená, že nekonzumuju. Jo? Takže já hodně se snažím jako sledovat, co se děje v kultuře, na sociálních sítích, jo? I v té marketingové komunitě, co lidi říkají. A tam pak přirozeně jako máš to pnutí, že si říkáš, ale to bych taky mohl, to bych taky chtěl, to by mi taky slušelo. Tak s tímhle pracovat, to je jako samozřejmě každodenní nějaká hra.
No a jakým způsobem hraješ tu hru a jak se ti daří vlastně jí balancovat, protože ano, přesně tady to a myslím, že jsme velmi blízko toho, jestli je k něčemu dobrý a jak pracovat se srovnáváním se s někým dalším, protože vidíš, že bys třeba měl i lepší znalost, uměl předat lepší obsah než lidi, kteří mají obrovskou pozornost a jak vlastně vybalancovat to jako, no to teď není vlastně jako pro mě v téhle té fázi.
Tak určitě studujem psychologie, v tomhle může pomoct a asi i filozofie, ale zároveň už to zmíněné poznání. Jo? To, že vždycky, když něco vidím, co se mi líbí, tak se snažím právě tím svým pohledem duality na úkor čeho. Co za to? Stojí mi to za to? Jo? Takže tam pak dojdu k tomu velmi často, že jako ne. A takhle si to zracionalizuju zpětně. Jo? Jako jsme bytosti neustále zpětně racionalizující, drtivá většina rozhodnutí je o emočních. A my pak zpětně si jako říkáme, jo, to bylo vlastně správně, že jsem to udělal. Tak tím, že mám tu výhodu, že nejsem zbrklej už ve svým dospělým životě, v mládí to možná bylo jinak, a že hodně jako rozvážně nad věcema analyticky přemýšlím, což má ty svoje zmíněné nevýhody, ale zároveň to sebou nese tuhle tu výhodu, že mám prostor a čas. Já jsem se tak snažil už dlouhodobě v práci třeba i u to-do-ček jako dělat, jo? Že si něco zapíšu a nedělám to rovnou. Když mi přijde e-mail, neodpovídám na něj rovnou. Jo, lidi třeba měli problém s tím, že nejsem jako reakční dostatečně a že některé věci mi trvají, ale mě to dlouhodobě velmi dobře fungovalo, protože já jsem přinášel tu kvalitu a byl jsem mnohem efektivnější tím, že jsem strašně moc činností nedělal, protože tím, že jsem si to nechal na konec dne nebo na konec týdne, tak jsem mohl vlastně třeba těch 7 fakturů schválit najednou. A ne jakoby 7krát v průběhu týdne jít do toho systému, otevírat to, logovat se, že jo. A takhle by se dalo říct o každém trůčku, že jsem tím, že jsem to bandloval, byl jsem efektivnější, zároveň jsem díky většímu emočnímu odstupu měl nadhled a mohl víc věcí říct, hele, tohle jde automatizovat, delegovat nebo eliminovat.
Dokážeš vlastně popsat, kromě toho, že to přichází s věkem, ale ne automaticky, nějaký tady tenhle, ta schopnost toho odstupu a lepší emoční kontroly, co ti vlastně pomohlo, protože ač vous máš relativně dlouhý, tak šedivý ještě ne. To znamená, tuhle tu moudrost tam ještě očekávat nemusíme, tak co ti vlastně jako pomohlo, protože z toho zní vlastně docela vysoká úroveň sebekontroly, schopnosti emoci přijít a vlastně vůbec toho samotného odstupu.
Určitě mý virtuální mentorové, kterýma se obklopuju. Našel jsem si prostě online lidi, kteří mě baví, inspirujou, spíš toho staršího věku, přesně šediví. A ty jsem si připnul nad těma koťátkama na sociálních sítích a sleduju je prostě na YouTube, na podcastech, dělám si jejich kurzy, poslouchám jejich audioknížky. A tyhle ty lidi, když mě odpokou od rána do večera každý den, celý rok, tak přirozeně chtě mě to změní. Že? Já jsem věřím v tu hlášku, že jsi průměrem 5 lidí, se kterými nejvíc trávíš čas, ať už jsou to kamarádi, kolegové, partneři. Ale já věřím, že to nemusí být nutně fyzický lidi, že to jsou i ty virtuální mentoři, to, co máš v uších. Takže proto si myslím, že je extrémně důležitý v dnešní době si vědomně nastavit a vyčistit ten svůj, tu svůj zeď, ten svůj feed na sociálních sítích, že to je jako extrémně nebezpečný to jako nechat na těch algoritmech, zvlášť čínských, jako, takže v tomhle bych byl jako velmi vědomý, se jako vyčisťovat, neustále průběžně odmazávat lidi, kteří tam nechci, odhlašovat se z newsletterů a naopak se přihlašovat proaktivněji, nejenom k tomu, co mě je nabízeno, ale proaktivně si to vyhledávat. No, tam je, takže asi tak.
Připomněl jsi mi jednu techniku, kterou občas používám a tak, jak to bývá, připomněl, takže bych ji měl využívat častěji, která je vlastně možná taková nástavba toho, co říkáš, ale bez toho, co říkáš, by to nešlo. A to je vlastně takovej svůj mastermind, ale tady tenhle virtuální. To znamená, já pokud mám dostatečnou znalost toho člověka, který mě inspiruje, tak ve chvíli jako součást meditace, nebo to jenom, že si sednu a zamyslím se nad tím a mám nějaké téma, nějakou otázku a teď řeknu, můj příklad mě okolo toho stolu, samozřejmě se to mění, ale podle toho, co aktuálně sleduju, tak mi tam sedí Simon Sinek a sedí mi tam třeba hlavně, když to týká něco peněz nebo je v tom, tak tam sedí Ramit Sethi, který ho zase sleduju, který je takovej finanční můj virtuální guru. Teď tam třeba mám Aliho Abdala a jeho Feel Good Productivity, to znamená, abych si vždycky připomněl, jak to téma můžu nahlížet, jestli by to pro mě mohla být zábava, Adam Grant a další různý lidi si tam takhle posadím a vlastně jim položím tu otázku. A oni mi odpoví z toho pohledu a samozřejmě Simon si říká, no tak známej svým start it why, začni s proč, tak mi řekne, no a máš tam jako dostatečně silný proč tohle chceš dělat. A další mi řekne, no a vyplatí si ti to z finančního hlediska, mi řekne, a jak by to mohla být zábava a takhle dál. Tak a celý to vlastně říkám za prvé, protože to může být zajímavý, někdo to může použít, ale za druhé mě zajímá, kdo by třeba seděl, nemusíš hned všech pět, ale kdo by třeba seděl u toho tvojeho stolu.
Ještě odpovím, můžu se zeptat, co si myslíš o té ideji, jako buď si to takhle v hlavě, ty jejich odpovědi, versus si právě tohle z AI. Jo, a ptát se, hele, tohle je těch pět mých, co by mi odpověděli na tohle? Tak jak vnímáš tohle dva přístupy?
Neskoušel jsem to a AI se nevyhýbám, naopak. Absolvoval jsem u Filipa Dřímalky, ještě ji teda nemám dokouknutou celou, protože to jedu asynchronně, ale jeho poslední vydání Digital Leadership Masterclass. Takže tam vlastně objevuju různý ty nástroje. Ale tohle jsem ještě neskoušel. Je to zajímavý a zajímalo by mě vlastně nejvíc to porovnání. To znamená, nebráním se tomu. Nicméně to, co by tam vlastně chybělo, je, že logicky, když si to člověk dělá v hlavě, tak už to bude zabarvený a bude to mířit tím směrem, kam on chce, aby to mířil a ta odpověď. Ale myslím si, že by vlastně i tady v tomhle mohla být krásná ta dualita, když tu možnost máme a využít ten nezabarvený pohled a doplnit ho tím svým.
Zároveň je docela zajímavý, že ta AI, ona je zabarvená tím kolektivním hlasem internetu, že jo? Který je velmi zkreslený, což je třeba hezký v tom mým oboru, protože já AI hodně využívám, ale na takový ty strategický vědecký otázky pořád jako 9 z 10 otázek to odpoví úplně protipol pravdě. Protože to je to, co se jako šíří internetem a ono to přirozeně z toho čerpá. Jo. A i když přímo jako by to zadefinuje, jako čerpají z těchto těch jako literatur, z těchto jako osobností, a tak stejně to odpoví špatně, protože ten hlas toho lidu je tak jako overwhelming, přehlušující. Takže proto si myslím, že pak i třeba dobrý si s tím hrát, jako jak by neodpověděl. Jo, co je jakoby protipol přirozenýho, intuitivního, selskýho rozumu. Jo? Protože mnoho věcí si myslím, že v biznesu je iracionální a neintuitivní. Jo? Jsem hodně opatrný na to používat hlášku, jako tak to nějak dáš selským rozumem. Ne? Protože minimálně v tom mým oboru teda rozhodně ne. Velmi často to neintuitivní je správný. Těch pět osobností, to by byl fakt u mě voříšek to dá dokupy, protože bych se snažil přirozeně právě od tu diverzitu v tom, že bych tam chtěl mít ty protihlasy. No, já to takhle často mám, i když jsem třeba na schůzce s někým, tak chtě nechtě, často když vidím, že třeba tam jako většina se baví nějakým stylem a je na jednom břehu názoru, tak já přirozeně jdu do oponentury. Jenom abych jako vybalancoval ten stůl, jo? A oni pak třeba lidi si můžou myslet, že jsem, který mě neznají, jo? Že jsem jakoby teďka toho protinázoru, což může sebou nést nějaký negativní emoce, ale ve finále věřím, že často jako dobrý výsledek tak ale já takovej nejsem ve své podstatě, že bych jako měl ten názor, ale mě baví jako do té šířky. Jo? Mně se hrozně líbí, učitelka psychologie mi říkala, že máš to nějaký ekvilibrium, kde seš právě to emoce ratio, mm-hmm. a že ty se někde nakreslíš, kde seš, na té škále. A teď ale to otázka, co dál. A hrozně se mi líbilo jako ta idea je jít vlastně do šířky oboma směrama. Ne se snažit dostat do středu, jo, nebo být racionální a ne emocní. Hmm. Ty chceš vlastně umět pracovat s emocema, na tož sympatií, ale i s tou racionalizací a umět jít jako do šířky oboma směrama, tak to mně přijde, že obecně v debatách je důležitý. Takže i u toho stolu bych si dával pozor na to, co si myslím, že je přirozený pro mnoho lidí, když si ten stůl sestavují, že tam dají ty svoje zrcadla nebo ty svoje sny, ale je dobrý ty sny a ty zrcadla, oni často tam, kam se dostali, tak po cestě měli strašně překážek a těch jako nepřítelů. A ty nepřítel, ty, když si tam nedáš, tak se tam vlastně stejně nedostaneš. Mm-hmm. A, nebo i když se tam dostaneš, tak v tom nebudeš spokojený.
Kdo jsou osobnosti, které podle Milana stojí za to sledovat? Proč se chodí inspirovat do úplně jiných oborů? A nebo jak si poskládat své nachytřování tak, aby si z něj byl schopen něco odnést? To všechno najdete ve zbytku rozhovoru s Milanem Formánkem pouze na platformě Forendors. Stačí, když kliknete na odkaz v popisku epizody. A já vám děkuju moc za poslech a těším se na vás právě na Forendors nebo u nějakého z dalších dílů podcastu Kdo neroste, zaroste. Mějte se fajn.